คุณกำลังฟัง101 Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุก
101 In Focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการ d101.world
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ101 In Focus นะคะสัปดาห์นี้พบกับพิมพ์ชนกภุกสุขค่ะกองบรรณาธิการ D101 ค่ะ
และการ์ตูนสุภวิทย์สิริโสวัฒนาครับกองบรรณาธิการ D101.worldครับ
ครับผม
วันนี้เราจะมาคุยดีๆครับพี่ขิม
อยากชวนคุยแอนิเมชันเรื่องนี้ฮะคือเพิ่งปล่อยฉายทาง YouTube ไปเมื่อไม่นานนี้เนาะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่า 800,000 วิวแล้วมั้ย
ใช่ 98,000 แหละ
ก็เรื่อง2475นะคะรุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติค่ะกำกับโดยคุณวิวัฒจิโรจน์กุลนะคะ
ซึ่งเรื่องเนี้ยเขาเคลมว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่พาเราไปดูข้อมูล2475แบบที่หนังสือเรียนไม่ได้สอน
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องพูดกันว่าสอนหรือเปล่า
หรือเปล่า
แต่ว่าตัวนี้ดูแล้วใช่ไหม
ได้ดูแล้ว
ชอบไหม
ก็จริงๆตอนที่เราดูจบเราสนใจอย่างนึงมากก็คุยกับพี่ขิมตอนที่พี่ขิมก็ดูจบว่าเราสนใจว่าหนังเรื่องเนี้ยกลุ่มเป้าหมายคือใครเพราะว่าปกติแล้วถ้าเราดูการ์ตูนเนี้ยกลุ่มใหม่ที่เราคิดอาจจะเป็นเด็กแต่ด้วยท่าทีของหนังเราก็ได้สนใจว่าแบบหรือมันจะยังฟังก์ชันกับเด็กอยู่ไหมแบบเด็กยังจะชอบแบบการ์ตูนแบบนี้อยู่ไหมอะไรอย่าง
น
ี
้ด้านหนึ่งที่เราเห็นหนังการ์ตูนเรื่องนี้เนาะก็คือเรารู้สึกว่าแอนิเมชันหรือการ์ตูนอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายของเด็กเสมอไปคือเราก็ดูการ์ตูนกังฟูแพนด้าเราก็ดูแต่ทีนี้ถ้าสมมติพูดมันมองมันในแง่ว่า2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติเนี่ยเป็นมีเดียมนึงอ่ะกลุ่มเป้าหมายของมันคือใคร
ใช่
เราก็รู้สึกว่าอ่ะถ้ามันฉายใน YouTube ด้วยความยาว2ชั่วโมงเนี่ยก็น่าสนใจว่ามันอยากฉายให้ใครดูเนาะสมมุติเล็งเป็นคนพวกเราละกันไปทำงาน
ซึ่งเราจะดูจริงๆหรอ
เราก็ดูกันไปแล้ว แต่ว่าก็เป็นการดูด้วยความแบบสนใจใคร่รู้ไงว่ามันเล่าเรื่องอะไรแล้วสิ่งที่หนังเคลมว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่อยู่ในแบบเรียนเนี่ยจริงไหมข้อ2สมมุติถ้าจะแบบเจาะกลุ่มวัยรุ่นคือสมมุติเลสเซ่รถคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ชอบอะไรแบบนี้หรือเปล่า
จริงๆอะน่าคุยเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มคนดูคือคนรุ่นใหม่แต่ตัวละครที่เป็นคนรุ่นใหม
่ในเรื่อง
ในนั้นอะเราก็ตั้งคำถามว่าคนรุ่นใหม่เป็นแบบนี้หรออะไรเงี้ยที่แบบในสายตาของคนที่โตหน่อยอะไรเงี้ย
อะข้อ3สมมติไปเจาะกลุ่มแบบละอ่อนน้อยเลยก็นึกออกไหมแบบเด็กน้อยที่สมมติว่าชอบดูการ์ตูนแล้วกันทำไมเขาถึงต้องมาดูแอนิเมชันเรื่องนี้โดยที่มีสกิดดิบี้ทอยเล็ตเป็นคู่แข่งหลัก
ใน TikTok
ใน YouTube นี่แหละคือ Squid Baby Toilet นี่ดูเพลินมากนะ
ก็เลยวันนี้ก็เลยจะชวนพี่ขิมมาคุยนี่แหละถึงหนังเรื่องนี้ผ่านบทความอะไรๆชิ้นใน101เน
าะ
ซึ่งจะมีบทความที่พี่ขิมรีวิวหนังเรื่องนี้ด้วย
เขียนถึงหนังเรื่องนี้แล้วกันนะคะในชื่อที่ว่า2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติขอบคุณนะคะที่กล้าจะสอน
โอเคครับแล้วอีก3บทความที่เราจะหยิบมาคุยกันเดี๋ยวพูดก่อนแล้วกันมีบทความไหนบ้างเนาะก็คือการปฏิวัติ2475ที่โรงเรียนไม่ได้สอนของอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติแล้วก็5คำถามเกี่ยวกับคณะราษฎรและปฏิวัติ2475โดยอาจารย์ทำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์แล้วก็แนวคิดเรื่องการมีระบอบรัฐธรรมนูญในประเทศสยามก่อน2475โดยคุณกสิดิษฐ์อนันต์ธนาธร
ทีนี้มาว่ากันเรื่องตัวหนังก่อนเนาะคืออย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเคารพมากเลยนะคือว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามจะเห็นด้วยกับสารที่หนังสือไหมหรือว่าจะพิจารณามันยังไงก็ตามเราเคารพความอุตสาหะความทะเยอทะยานความทุ่มแรงลงแรงในการผลิตงานออกมาชิ้นหนึ่งคือมันไม่ง่ายนะยิ่งกับแอนิเมชันนี่คือแบบเรารู้ว่าอุปสรรคมันมีอะไรบ้างเงื่อนไขในการผลักดันงานออกมาทั้งชิ้นหนึ่งมันไม่ง่ายอ่ะเราเลยรู้สึกว่าการทำให้มันออกมาเป็นหนังยาวเรื่องหนึ่งมันในแง่การคราฟต์การทำฟิล์มจะดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าการปั้นมันออกมาเป็นหนังอ่ะมันไม่ง่ายเราเคารพตรงนี้แต่ว่าคือถ้าจะพูดเรื่องการเรื่องเชิงภาพยนตร์เรื่องฟิล์มอ่ะเราก็หาความแม่นยำจากมันไม่ค่อยได้นึกออกปะเช่นแบบเอาแค่เรื่องการคัดซีนตัวละครเราคนดูเราจะไม่รู้เลยว่าหนังอยากให้เราอยู่ตรงไหนของมุมกล้องแบบของฉากอ่ะบางทีเราอยู่หลังหัวตัวละครฉากต่อมาเราอยู่ด้านหน้าตัวละครละอีกฉากนึงไปอยู่ทางขวาอะไรเงี้ยคือทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นภายใน3นาทีแล้วเราไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนบ้างกระโดดไปกระโดดมานี่ก็เรื่องนึงใช่ไหมแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นแผลมากๆแล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นความไร้ชั้นเชิงในการเล่าเรื่องของผู้กำกับเองก็คือเหมือนหาวิธีถ่ายทอดมันอย่างแหลมคมไม่เป็นอะเช่นแบบ25นาทีแรกนี่คือเต็มไปด้วยตัวละครหนึ่งเล่าความรุ่งโรจน์ของสยามประเทศในยุคตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5ถูกไหมแล้วเล่าแบ เล่าเป็นเส้นตรงฮะแล้วก็มีฟุตเทจเป็นแบบการ์ตูนประกอบแล้วเป็นภาพนิ่งเกือบจะเป็นภาพนิ่งอยู่แล้วอะเราก็รู้สึกว่าแบบเออก็เห็นความพยายามเห็นความตั้งใจแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าจะออกมาดีอะแล้วก็เนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆถึงต้องมาอยากดูเรื่องนี้แทนที่จะดูเป็นแบบสกิดดี้บี้ทอยเลท
คือตุนว่าที่หนังมันต้องเล่าด้วยท่าทีที่ตรงไปตรงมามากๆที่แบบเหมือนหนังสือเรียนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เพราะว่าจุดประสงค์มันอาจจะต้องการนี่แหละแบบทลายมุมมองต่อ2475ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาที่มันแบบคนรุ่นใหม่กลับไปตีความ2475อีกครั้งอะไรเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้เหมือนเป็นการโต้กลับเหมือนกันอะไรเงี้ย
คือนี่ไงเราควีชั่นว่าทำไมการโต้กลับจึงทำอย่างมีชั้นเชิงไม่ได้ทำไมจึงต้องเล่าแบบเป็นเส้นตรงคือยิ่งผมไม่บรรทัดอีกคือคำตอบเดียวเท่าที่เราคิดออกคือคนทำหนังไม่เก่งคือสมมติว่าจะบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่เขาเคารพประวัติศาสตร์มากซะจนไม่อยากไปเล่ามันอย่างหวือหวาหรือมีสีสันอะไรเงี้ยซึ่งคำตอบคือมันก็สามารถเล่าแบบมีสีสันได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไปดูหนังที่อ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ไทยแบบขวามากๆหลายเรื่องมันก็เล่าอย่างมีชั้นเชิงและสนุกนะ
เช่นสีแผ่นดิน
อะไรแบบนั้นน่ะถือสุริโยไทยอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ปรากฏอะไรแบบนั้นเลยไม่ใช่แค่25นาทีแรกนะตลอด2ชั่วโมงเลย
ซึ่งจริงถ้าเราเจาะไปในตัวละครของหนังอะไรเงี้ยเราก็จะพบว่าตัวละครจะมีความแบบขาวดำอย่างชัดเจนมาก
อ่ะเริ่มก่อนคือหนังเนี่ยเล่าผ่านตัวละคร3ตัวเป็นคนรุ่นใหม่ในยุคสมัยที่แบบ2563ละกันยุคสมัยที
่
ประเทศไทยเต็มไปด้วยม็อบ
วุ่นวาย
อีฟกเสื้อส้มเออก็มีตัวละคร3ตัวเป็นคนวัยรุ่นถูกอาจารย์สั่งให้ไปทำรายงานเรื่องรัฐธรรมนูญการถือกำเนิดของรัฐธรรมนูญไทยในห้องสมุดแห่งหนึ่งจะพบว่าตัวละครผู้ชายแบบโอ้ยหิวจังเลยเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านผู้หญิงก็บอกว่าโอ้ยทำไมฉันต้องมาแบบว่าเข้าห้องสมุดทั้งที่จริงๆฉันหาออนไลน์เอาก็ได้เห็นไหมคะเนี่ยถ้าเกิดฉันส่งไม่ทันจะทำยังไง อีกคนนึงก็แบบขี้หงุดหงิดขี้รำคาญ
เป็นสามตัวละครที่แบบนั่งหงุดหงิดตลอดเวลา
คือรู้สึกได้เลยว่าเลนที่หนังมองคนรุ่นใหม่อ่ะแบบพอร์เทรตคนรุ่นใหม่เป็นยังไง
แบบผมเห็นช็อตหนึ่งที่ผมสนใจมากคือแบบว่าเป็นตัวละครที่แบบจะเข้าห้องสมุดก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาว่าฉันจะไลฟ์แบบเข้าห้องสมุดเพราะเพื่อนๆน่าจะไม่เคยเห็นห้องสมุดเลยซึ่งเราก็โหมันขนาดเล่นเหรอวะ
โอ้โหอยู่ในโลกไหนมาครับคือห้องสมุดนี่เป็นที่ที่เด็กมหาลัยเข้าไปใช้ชีวิตบ่อยนะฮะข้อแรกแอร์เย็นข้อ2ฟรีข้อ3คือมันมีเน็ต
และอ่านหนังสือสอบค้างคืนตลอด
คือใช่ป่ะคือในความหมายว่าคุณต้องตัดขาดจากโลกของคนยุคใหม่ขนาดไหนถึงพอดเทคคนรุ่นใหม่เล่นหลุดความจริงขนาดเนี้ย
มันเหมือนกันหลุดว่าแบบคนรุ่นใหม่เลิกใช้แบบสื่อแบบกระดาษแล้วแล้วแบบทุกคนต่างอ่านใน iPad อ่านในจอคอมอะไร
แล้วทุกบีแฟร์แล้วสมมติว่าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วมันทำไมคะมันมีปัญหาอะไร
ซึ่งมันในมุมมองเขาอาจจะมองว่าแบบในห้องสมุดมันคือแบบคลังความรู้แบบอันผ่องแผ้วไม่มีเฟกนิว
อะไรอย่างนี้
แบบเพราะว่ามันก็จะ
เฟกนิวเฟกนิวเท่ากับป้าพักันด้าได้ไหมคะ
อ่ะพอตัวละครสามตัวเดินเข้าห้องสมุดแล้ว
เจอลุงปริศนาคนหนึ่งครับชื่อลุงดอน
ลุงดอน
เป็นใครไม่รู้
หนังไม่เฉลย
แต่ว่าลุงดอนเนี่ยก็เอื้ออาสาพาเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยไปรู้จักกับหนังสือที่ใช้อ้างอิงในการทำรายงานได้ทีนี้เราก็จะพบว่าตัวละครทั้ง3ก็แบบพยายามไม่ใช่ท้าทายนะแต่แบบเฮ้ยผมมีข้อมูลแล้วหนูมีข้อมูลแล้วค่ะลุงก็พูดชื่อหนังสือมาเลยเดี๋ยวหนูกลับไปโหลดออนไลน์เอาเอง
คือมันสะท้อนภาวะที่หลายๆคนจะใช้ว่าตาสว่างแบบหมายถึงว่าตัวละครที่นั่นคือมองของตัวละครที่เขามองว่าเป็นคนตาสว่างอะไรเงี้ยก็เลยจะโดนตัวละครดอนในการ
ตบเกรียน
ตบเกรียน
ทีนี้เน็กเป็นผลว่าทำไมลุงดอนจึงเล่าเรื่องความเกรียงไกรของราชวงศ์จักรีตั้งแต่ร .1 จนถึงร .6 ละกันเนาะเบื้องต้นแล้วทีเนี้ยคือมันชัดมากตั้งแต่องค์แรกของเรื่องเลยละกันคือหนังพยายามเชิดชูความสามารถของเจ้านายก่อนๆของสยามเนาะที่ปกปักรักษาแผ่นดินนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วอันนี้พูดก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในแบบเรียนไทยมาตั้งแต่รุ่นอย่างรุ่นเราแล้วนะเราเรียนแบบเรียนเนี้ยที่บอกว่า
ร.5แบบปกครองอย่างสงบสุขเลิกท่าอย่างเป็นค่อยเป็นค่อยไป
เมื่อมีการล่าอาณานิคมก็ได้เจ้านายไทยนี่แหละที่ช่วยเจรจาช่วยทำให้ประเทศไทยไม่เสียเอกราช
หรือร.6ทำเมืองจำลองไว้จำลองประชาธิปไตยร.7เนี่ยพร้อมจะพระราชทานรัฐธรรมนูญก่อนอะไรเงี้ย มันเป็นเรื่องเล่าทั้งหมดที่เราเห็นในแบบเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ย
มันมีบทความนึงไม่ใช่บทความฮะเป็นหนังสือของอาจารย์ธงชัยมิตรสกุลเขียนถึงไว้ในหนังสือโฉมหน้าราชาชาตินิยมเนาะบอกถึงประเด็นเรื่องแผ่นดินกับส สยามประเทศไว้บอกว่าประวัติศาสตร์นิยมฉบับยกย่องเชิดชูกษัตริย์สยามราวกับว่าเป็นผู้นำในการต่อต้านเจ้าอาณานิคมกล่าวกันว่าเอกราชของสยามดำรงอยู่ได้เพราะความเป็นผู้นำและความสามารถทางการทูตที่ฉลาดล้ำของกษัตริย์เหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชกาลที่5ความสำเร็จทางการทูตได้รับการยกย่องเกินจริงเพื่อการบริโภคกันเองภายในประเทศเป็นที่รู้กันดีว่าสยามไม่ได้เสี่ยงที่จะสูญเสียเอกราชถึงขนาดที่ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยอ้างไว้คือเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนตอนเรียนกระทั่งเรียนจบมาแล้วแบบหมายถึงว่าเราได้ไปหาอ่านหนังสือภายนอกอ่านเองอาจจะอ่านทั้งจากหนังสือเล่มอย่างเช่นฉันอาจจะเจอในหอสมุดที่ลุงดอนอยู่ก็ได้หรืออ่านในอินเทอร์เน็ตที่ฉันโหลดมาอ่านเองก็ได้
แต่เขาก็จะบอกว่าคุณอ่านหนังสือเฟกนิวแบบว่านักวิชาการกลุ่มนี้เชื่อถือได้จริงไหมอะไรอย่าง
น
ี้อ
ยู่ในหอสมุดของที่ลุงดอนอยู่มีอยู่ปะล่ะถ้ามีก็เดี๋ยวเจอกันได้เออแต่พอยคือเรารู้สึกว่าท่าทีหนัง2475เรื่องเนี้ยปักธงไว้อย่างนึงว่าเป็นหนังที่เต็มไปด้วยการสืบค้นข้อมูล
ใช่เห็นหลายๆซีนที่แบบหนังใช้ปิดหน้าปกออกมาเป็นหนังสือจริงๆ
มีความแบบมั่นใจมากนี่คือข้อมูลที่ตายตัวที่ถูกต้องอ่ะซึ่งด้านนึงถึงที่สุดอะเรารู้สึกว่าหนังทำการบ้านมาดีนะเรื่องข้อมูลต่างๆเช่นมันมีข้อมูลชุดข้อมูลพื้นฐานบางอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์จัดเล่มไหนก็จะบันทึกไว้เช่นนี้เช่นรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้มายาวนานที่สุดอันนี้ก็ใช่ถูกไหมหรือคณะราษฎรจัดประชุมก่อตั้งคณะก่อนการปฏิวัติหลายปีที่ปารีสคือหมายถึงว่ามีการวางแผนการก่อนหน้าจะทำการใหญ่มานานหลายปีแล้วอันนี้ก็เป็นแฟกต์แต่เราก็ต้องมาแยกแฟกต์โอพิเนียนออกก่อนไหม
คือเหมือนเราวันนี้เราไม่ได้บอกว่าข้อมูลในหนังมันไม่จริงทั้งหมดแต่มันคือการเลือกหยิบ
เลือกหยิบด้วยก็ใช่แต่สิ่งที่เราคิดว่าหลายคนไม่ได้พูดถึงอะคือแฟกต์นั้นอะแฟกต์เรื่องนึงแต่ opinion หรือว่าสายตาที่หนังมองชุดแฟกต์เหล่านี้ก็เป็นสิ่งต้องพูดเช่นวิธีที่หนังพอร์เทรตคนรุ่นใหม่3คนนั้นคือไม่มีเด็กที่ดูเป็นเด็กแบบ
ปกติ
เด็กดีเด็กดีอินโคดเลยแม้แต่คนเดียวคือจะต้องมีนางวีนนางช็อตอีขี้เถียงไอ้ขี้ติดไลฟ์ตลอดนึกออกป่ะ
หรือแม้แต่ตัวละครในย้อนอดีตไปแล้วเช่นแบบปรีดีจอมพลป.อะไรเงี้ยหรือรอ7แบบเราจะเห็นคาแรคเตอร์ที่เป็นขาวดำมากเช่นปรีดีจะแบบ
คือเรานึกว่าเราดูละครติ๊กต็อกอะนึกออกมานึกออกแบบทรงละครคุณธรรมมาเลยคือนาทีแรกที่หนังพูดถึงคณะราษฎรแล้วฉายภาพแบบ
ปลาหมึก
ตัวละครหลักอะปีดีนี่มาโง่เฮงแบบโง่เฮงตัวร้ายมาเลยอะเป็นตัวละครที่ดูนิสัยแย่มาก
ใช่จุดที่ผมน่าสนใจคือแต่ก่อนอะเมื่อพูดถึงคณะราษฎรตัวละครที่ถูกทำให้เป็นตัวร้ายมากที่สุดอะคือจอมพลป.และปีดีจะมีความแบบเฮทเลิฟ
มีความปณีปนอมเป็น
ใช่ซึ่งก็เลยสนใจว่าหนังเรื่องนี้แบบพลิกมากคือดันปีดีไปในขั้วที่มองว่าเป็นศัตรูกับระบอบไปอย่างสุดขั้ว
และเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเลยควีชั่นว่าหนังเรื่องนี้และฝ่ายขวามองเหตุการณ์2475ยังไง
อ
่ะทีนี้กลับมาที่ละครคุณทำ TikTok ของหนังเนาะก็คือเวลาบอกว่าการพอร์เทรตภาพปีดีออกมาคือดูไม่ใช่คนมากๆอ่ะในความหมายว่าโผล่มาแล้วจะต้องนั่งทำหน้าตาเยี่ยมเกรียมมีแผนการร้ายจากครอบครองอำนาจและชัดสุดคือการมีแบ็คกราวด์เป็นปลาหมึกยักษ์อ่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับเขาทำกันได้มาดีนะเพราะว่าปลาหมึกยักษ์อ่ะสมัยสงครามเย็นเนาะมันเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกใช้เพื่อเสียดสีเพื่อโจมตีระบอบคอมมิวนิสต์ของฝั่งแบบพวกสตาลินอะไรเงี้ยในภาพแทนของแบบการยืดแขนขาเพื่อขยายแนวคิดคอมมิวนิสต์ไปยังแบบยุโรปหรืออเมริกา
แล้วมันจะได้เซนส์ของความแบบผู้อยู่เบื้องหลังและผู้คุมเกมแบบเดินหมากรุกอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นแบบหนังเลือกมีวิธีกลวิธีในการเล่าแบบนี้อยู่
อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นภาษาภาพเพียงอย่างเดียวในหนังที่ปรากฏให้เห็นน่ะ
ใช
่เออหรือแบบพอร์เทรตภาพความรุนแรงของทหารฝั่งปีดีเช่นมีฉากนึงที่นายทหารที่เอาด้วยการปฏิวัติเนี่ยเอาปืนชี้หน้านายทหารที่ลังเลว่าจะอยู่ด้วยกันไหมเองจะเอายังไงคือแบบขนาดนั้นเลยเหรอคืออาจจะมีจริงก็ได้แต่เหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรอ
คือหมายถึงว่าตุ้นสูงว่ามันอาจจะอ้างจากหนังสือแต่ด้วยน้ำเสียงที่หนังจับ
รู้เลยนะคะ
เออรู้เลยว่าจะจับแบบด้วยเซนไหนอะไรเงี
้
ย
เรารู้สึกว่าสิ่งนี้ทำได้คุณจะมองมาด้วยเลนไหนก็ได้แต่คุณยอมรับไปเลยว่าคุณเป็นขวาคุณยอมรับกับตัวเองไปได้เลยอ่ะไม่ต้องมาบอกว่าเป็นกลางหรือแบบนี่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นกลางไหมวิดเลนส์คุณมันบอกชัดอยู่แล้วว่าคุณมีวิธีมองพวกนี้ด้วยสายตาแบบไหน
เพราะถ้าดูจากหนังสือในตอนจบที่เป็นเครดิตอะหนังสือที่เขาอ้างมันหลายด้านมากเลยนะแต่
เลือกหยิบมา
ใช่
ในทางกลับกันเนาะฝั่งที่หนังจับจ้องด้วยสายตาอ่อนโยนอะคือฝั่งเจ้านาย
ใช่
อย่างรัชกาลที่7ให้เสียงโดยคุณชัดชัยเป่งพาณิชย์เนาะ ซึ่งก็น่าผิดหวังมากเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากนะแต่การพากย์หนังคือไม่ได้เลยคือทำให้เห็นเลยว่างานพากย์กับงานแสดงนี่เป็นการใช้ทักษะคนละอย่างกันและการเป็นนักแสดงที่ดีก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นนักพากย์ที่เก่งคือคุณจะใช้คือตัวอย่างของคำถามแบบนี้ฮะอย่างลอเจก็จะย้ำอยู่บ่อยครั้งว่าแม้จะไม่เกิดการปฏิวัติเนี่ยแต่พระองค์ก็พร้อมพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ของชาวไทยอยู่แล้วทำให้และนำมาสู่วลีที่แบบกล่าวกันว่าคณะราษฎรชิงสุกรหาม
ซึ่งวันนี้เราก็เลยหยิบบทความของอาจารย์ประจักษ์เนาะชื่อบทความนะครับอีกรอบหนึ่งเผื่อคนลืมแหละชื่อว่าการปฏิวัติ245ที่โรงเรียนไม่ได้สอนอันนี้ดูโรงเรียนไม่ได้สอนจริงๆอาจารย์ประจักษ์เริ่มบทความมาว่าแบบผู้ชนะคือผู้เขียนประวัติศาสตร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งอาจารย์ก็จะยกแบบไมยาคติเกี่ยวกับ245ในหนังสือเรียนว่าแบบว่ามันจริงไหมแบบพี่เราเข้าใจกันโดยไมยาคติแรกคือชิงสุกรหามที่พี่คิมเล่าเนี่ยแหละว่าคำว่าชิงสุกรหามเนี่ยกลายเป็นคำที่ผูกติดกับ2475เลยในช่วงก่อนหน้านี้เนาะเพื่อให้เห็นภาพว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนไม่พร้อมเพราะยังขาดการศึกษาอยู่และเกิดขึ้นทั้งที่ร .7 เนี่ยเตรียมจะให้อยู่แล้วเนาะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ยินกันมาบ่อยครั้งเนาะซึ่งคำถามคือจริงหรือไม
่คำกล่าวที่บอกว่ารัชกาลที่7ทรงเตรียมที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องจริงอันนี้อาจารย์ปลัดเขียนไว้ในบทความเนาะแต่เขาก็เสริมว่าปัญหาอยู่ที่ว่าร่างดังกล่าวไม่ได้มีเนื้อหาที่มุ่งปรับเปลี่ยนการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใดแต่เป็นรัฐธรรมนูญที่ยังคงมุ่งรักษาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่อำนาจกระจุกตัวอยู่ที่ชนชั้นสูงไว้เพียงแค่ตั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่กษัตริย์เนี่ยทรงแต่งตั้งและถอดถอนได้แล้วก็ให้มีสภาที่มาจากการแต่งตั้งเพื่อช่วยบรรเทาแบ่งเบาภาระจากการบริหารราชการ
ซึ่งตอนนั้นร.7ก็ใหคนไปร่างเนาะซึ่งเขาก็ไม่ต้องก็เป็นเรื่องจริงว่าตอนนั้นก็เขาก็ไม่เห็นด้วยว่าต้องมีรัฐธรรมนูญเนื่องจากตอนนั้นประเทศก็ยังมีปัญหาเศรษฐกิจและไม่ใช่รูปแบบการปกครองและราษฎรก็ยังไม่มีความพร้อมต่อระบบรัฐสภาเนาะซึ่งในบทความเราข้ามอีกความคือบทความอาจารย์กสิริศเนาะเขาก็เขียนว่าตอนนั้นเนี่ยในสายตาของอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำสยามซึ่งเราจะเห็นว่ามีหนังชอบพูดถึงคนญี่ปุ่นเนาะว่าเขาได้ประเมินสภาพการปกครองในสยามว่าราษฎรสยามเนี่ยไม่เคยได้รับการฝึกฝนทางการเมืองหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง2475และรอให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงปฏิรูปการปกครองอย่างค่อยเป็นค่อยไปรออีกร้อยปีก็ไม่มีวันทางสำเร็จ
เจ็บเจ็บค่ะ
ซึ่งมันก็เลยเป็นประโยคที่มันสะท้อนบางอย่างเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหละมุมที่อีกมุมนึงที่หนังไม่ดีบมาอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่าตอนนั้นอาจารย์ประจักษ์ก็ชี้แหละว่าท้ายสุดแล้วไอ้คำว่าชิงสุกรหามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่าถ้าดูจากปัจจัยหลายอย่างในช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเรียกว่าบรรจบเหมาะและสุ่งงอมมากแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยทั้งปัจจัยด้านการเมืองด้วยปัจจัยด้านรวมการทางการเมืองของแบบมีแนวคิดใหม่เข้ามาในสามัญชนเนาะปัจจัยด้านการก่อตัวของชนชั้นใหม่เนาะก็คือเติบโตของชั้นข้าราชการรุ่นใหม่ชนชั้นกลางปัญญาชนนักเรียนนอกนักเรียนในหนังสือพิมพ์พ่อค้าอะไรเงี้ยมีแบบชนชั้นใหม่เกิดขึ้นมากๆในสังคมนั้นแล้วก็ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเนาะปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมอีกภายนอกเช่นแบบว่าการล่มสลายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชรอบโลกเนาะที่มันก็เกิดขึ้นทำให้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นอะมันสุกงอมมากๆจนเกิดการปฏิวัติขึ้นอะไรเงี้ย
ถ้าจะรอหามนี่เมื่อไหร่จะหามเมื่อไหร่จะหาม
ต้นแล้ว
ใช่ค่ะทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราสนใจคือจะคิดเห็นเราจะชอบไม่ชอบจะคิดเห็นต่อตัวหนังอย่างไรก็เรื่องนึงเนาะตุนเนาะแต่ว่าเราอะรู้สึกว่า2475เนี่ยportrait หรือว่าถ้าอุดมการณ์แบบขวาไว้ในแบบที่คนที่เป็นขวาเขาอยากเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นน่ะอยู่นึกออกไหม
สังคมไทยประวัติศาสตร์ที่ฝ่ายขวาอยากเห็น
เช่นคนที่เป็นฝั่งขวาไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าปฏิพัทธ์สุขุมพันธ์หรือรัชกาลที่7เองก็ดีเนี่ยมีลักษณะแบบที่ฝั่งขวาชื่นช
ม
หรืออยากเห็นตัวเองเป็นเช่นนั้นเช่นยึดสุขุมยึดมั่นในหลักการหรือว่ามีความสง่าผ่าเผยอ่ะ
ต่อให้แบบเพื่อประชาชน
ใช่คือต่อให้ถูกโจมตีจากศัตรูวงเล็บคณะราษฎรก็จะไม่ท้อแท้จะเหยียดหลังตรงยืนหยัดต่อหลักการตัวเองอย่างสง่าผ่าเผยคำถามคือแล้วฝั่งขวาเป็นทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นไหมหรือนี่คือสิ่งที่เป็นอุดมคติที่คุณแค่อยากเห็นตัวเองเป็นแล้วคุณทำไม่ได้อ่ะ
คือเรารู้สึกว่าหนังจะมีความบอกว่าฝั่งเจ้าหรือฝั่งชนชั้นนำเก่าเนี่ยเข้าใจสยามมากๆเนาะมันก็จะสอดคล้องกับที่บอกว่าคณะราษฎรไม่ได้เข้าใจสยามจนพอได้มาครองอำนาจแล้วเนี่ยก็เกิดการที่ตีกันเองบ้างแย่งชิงอำนาจกันเองบ้างอะไรเงี้ย
ในทางกลับกันตัวละครฝั่งคณะราษฎรอะเต็มไปด้วย คนที่มีบุคลิกลักษณะที่ไม่พึงประสงค์อ่ะเป็นทั้งแบบคนขี้ขาดไม่กล้าปะทะหรือว่าอาจจะโง่เขลาด้วยซ้ำเพราะว่าหนังพอเทได้เห็นว่าหลายคนน่ะไม่ได้เข้าใจหลักการของวงเล็บไอในโค้ดการเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่เลยเออหรือว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลเป็นคนเหลี่ยมจัดอย่างเราจะเห็นได้ในตัวปีดีเนาะปีดีนี่ตลอดทั้งเรื่องนี่ดูไม่เป็นมนุษย์เลยนะดูเหมือนปลาหมึกแบบว่าดูเจ้าเล่ห์อ่ะดูอยากครองอำนาจมากอะไรเงี้ย
ซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งมายาคติที่มันเกิดขึ้นกับ2475เนาะซึ่งมันคือมายาคติว่าแบบคาราสดอนกระหายอำนาจ
หิว
อยากยึดอำนาจด้วยกับตัวเองคนเดียวซึ่งอาจารย์ประจักษ์เนี่ยก็บอกว่าแบบเนี้ยมองขาวดำไป
เ
พราะว่ามันตลกร้ายกว่าด้วยซ้ำว่างานวิชาการประวัติศาสตร์2475ในระยะหลังเนี่ยกับชี้ว่าสาเหตุที่ทำให้การปฏิวัติ2475ล้มเหลวเนี่ยล้มเหลวในการสถาปนาประชาธิปไตยเนาะก็คือเกิดจากความผิดพลาดที่คณะราษฎรเนี่ยประนีประนอมกับกลุ่มอำนาจเดิมในระบบเก่ามากเกินไป
เจ็บค่ะ
แทนที่จะผนึกรวมอำนาจให้เป็นปึกแผ่นและผลักดันนโยบายของตนเองอย่างเต็มกำลังนั่นก็เลยแปลว่าแบบท้ายสุดแล้วการที่ปฏิวัติ2475ล้มเหลวการที่เราจะบอกว่าเป็นเพราะการแย่งชิงอำนาจระหว่างคนที่เหมือนมดได้น้ำตาลแล้วตื่นเต้นกับน้ำตาลนี้แล้วแย่งกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะต้องถูกตั้งคำถามและโต้กลับเงี้ยไปเรื่อย
มันมีฉากหนึ่งตุน
ครับ
ยูจำฉากที่เขาโต้กันเรื่องสมุดปกขาวได้ไหมก็คือปีดีเนี่ยเขียนร่างเขาโครงการเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วก็
ชื่อสมุดปกเหลือง
สมุดปกเหลืองแล้วฝั่งรอเจ็ดฝั่งเจ้านายอ่ะก็โต้กับด้วยสมุดปกขาวที่พยายามชี้ให้เห็นว่าร่างเขาโครงของปีดีเนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกับรัสเซียซึ่งแน่นอนว่าสมาทานคอมมิวนิสต์ถูกไหมก็จะไม่เป็นที่พึงประสงค์อยู่แล้วหนังสือประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยโดยคิดเบเกอร์และผาสุกพงศ์ไปจิตนะคะอธิบายถึงประเด็นนี้ไว้ว่านายปีดีได้ร่างเขาโครงการเศรษฐกิจมีข้อเสนอหลักชักชวนให้นำที่ดินทั้งหมดกลับมาเป็นของชาติโดยสมัครใจข้อเสนอดังกล่าวทำให้พระราชวังตระหนักตกใจพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชทะเลขาถึงพญาตว่าฉันฉุนเหลือเกินอยากเล่นบ้าอะไรต่างๆจังแต่กลัวนิดหน่อยว่าพวกเจ้าจะถูกเชือดคอหมดเท่านั้นเราอยู่ที่นี่ก็คิดแปลนอะไรต่างๆจนหัวยุ่งเสมอพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์สมุดปกขาวความเรียงฉบับยาวตอบโต้เขาโครงการเศรษฐกิจของนายปีดีโดยทรงเห็นว่าเขาโครงการเศรษฐกิจของนายปีดีเป็นอันเดียวอย่างแน่นอนกับที่ประเทศรัสเซียใช้อยู่สตาลินจะเอาอย่างหลวงประดิษฐ์หรือหลวงประดิษฐ์จะเอาอย่างสตาลินก็ตอบไม่ได
้ซึ่งมันก็คือเราได้เห็นว่ารอเจ็ดก็มองสมุดปกเหลืองและอาจารย์ปีดียังไงเน
า
ะ
แบบพอเทศแบบไหนถูกไหมทีนี้เมื่อกี้กระตูนก็เกริ่นไปแล้วเรื่องมายาคติที่ว่าคณะราษฎรไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าอย่างชิงอำนาจกันเองอะไรเงี้ยเพราะว่ามีหนังก็เล่าถึงการแตกคอกันทะเลาะกันของกลุ่มสีทหารเสือของกลุ่มคณะราษฎรด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่เรารู้สึกพิศวงที่สุดอะตูนรู้ปะคืออะไร
คืออะไรคร
ับ คือรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจว่าทำไมหนังจึงเล่าเรื่องราวเล่าประวัติศาสตร์ต่างๆด้วยท่าทีแล้วกับว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลกระแสรองไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเลยไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเลยว่าแบบ2475ถือกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วชนชั้นนำชนะยังไง
ก็เลยสนใจไงที่ตูนก็เลยแบบที่คุยพิมพ์แต่ตอนแรกแหละว่าแบบหนังเรื่องเนี้ยทำให้ใครดูเพราะว่าหนังมันดูเกริ่นแบบมาเยอะแล้วมันต้องการเล่าแบบดีเทลที่คิดว่าคนไม่รู้กัน
คือหนังเชิดชูชนชั้นนำอยู่แล้วอะอันนี้เราก็ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาถูกไหมแล้วชนชั้นนำไทยอะอยู่ในหนังสื่อเรียนของเด็กมาทุกรุ่นอะอย่างยกตัวอย่างแบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการวิชาสังคมศาสนาและวัฒนธรรมชั้นม.3นะคะหลักสูตรปี2551ก็ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองไว้ว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งรับแบบอย่างมาจากประเทศอังกฤษโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือจะพบว่าคนที่ไม่เคยอยู่ในหนังสือเรียนก็คือคณะราษฎรนะไม่มีสักคำเลยถามว่าแล้วนี่มันกระแสรองอย่างไรเอ่ยนึกออกใช่ไหม
ใช่
ยังไม่ต้องพูดถึงว่าแบบพอจะมามีตัวตนหรือถูกได้รับการยอมรับโดยรัฐหรือว่าฝั่งขวาก็ถูกพอเทที่เป็นตัวร้ายอย่างที่เราเห็นในละครในแอนิเมชันเรื่องนี้ไปแล้ว
คือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่ามาโดยตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยเป็นคำถามหลักแล้วว่าหนังสือแบบภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องเนี้ยโตหนังสืออะไรถ้าไม่ใช่หนังสือเรียนอะไรเงี้ย
แล้วก็นั่นแหละคือทำให้ใครดูอ๋อทหารดู
แต่เขาบอกแล้วไงว่าถ้าทหารดูจริงนะได้แค่1วิวแต่มัน 800,000 วิวแล้วตอนนี
้เอาวันนี้ไม่เถียงก็จริงแต่ว่าเกณฑ์ไปไหม
เกณฑ
์เอาตอบไม่ได้เผื่อเขาสมัครใจไปนั่นแหละคือสำหรับเรารู้สึกว่า2475เป็นหนังที่สร้างขึ้นเพื่อปอบประโลม ตบหลังรูปหลายคนที่ยังอยากเชื่อในเรื่องเหล่านี้อยู่อ่ะ
คือเราก็ยังมองว่า2475ไม่ได้แบบคณะราษฎรไม่ได้แบบดีทั้งหมด 100% เน
าะเออเขาก็เป็นไม่ได้แบบประเสริฐอ่ะเราไม่ได้เชิดชูปีดีเว้ย
ใช่
ไม่ได้ยกย่องคณะราษฎรไม่ได้แบบบูชาแต่เราเคารพเขาในฐานะที่แบบเห็นความพยายามในการจะสร้างประชาธิปไตยซึ่งมันจะสถาปนาสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงมันเถียงกันได้
มันโต้เถียงได้เลยมันเอาข้อมูลมาโต้เถียงกันเลยแต่ว่าอันนี้มันคือการบอกว่าขาวดำอย่าง 100% อะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่ามันคือเทา
ๆแล้วหนังที่เรารู้สึกเศร้าที่สุดแล้วแบบเป็นความขันขื่นที่หัวเราะไม่ออกด้วยนะคือฉากจบนี่หนังมาแบบปูลุงดุงดอมมาหล่อมากเลยแล้วโดยลุงดอมบอกว่าความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้คือความสวยงามของประชาธิปไตยกี่ปีแล้วคะที่มีคนพูดเรื่องความแตกต่างเสนอความแตกต่างแล้วคุณก็ประหัตประหารก็จับก็ข่มขู่ก็อะไรเขา
และหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกับที่พูดว่าการรัฐประหารเนี่ยมันดูไม่ชอบทำไม่ถูกต้องแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าการที่เกิดรัฐประหารในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
มันมีต้นทางมาจากไหน
มันเกิดมาได้ยังไงโน้อะไรเงี้ยน่าตั้งคำถาม
คือเราถึงบอกว่าแบบการที่หนังมันหรือคนอย่างลุงดอนเนี่ยพยายามแบบพูดอย่างกับว่าตัวละครที่เป็นอยู่ในประวัติศาสตร์กระแสหลักของไทยมาตลอดดูเป็นเหยื
่อ
คุณมีซีนอยู่ในตลอดคุณมีซีนอยู่ตลอดอยู่แล้วอะแล้วมาทำตัวเหมือนแบบไม่เคยถูกพูดถึงอะมันน่าประหลาดใจก็เออขอบคุณค่ะที่สอน
แต่พวกเราสองคนก็ดูจนจบเนี่ยก็เลยมารีวิวได
้พูดแบบจากใจเลยคือตั้งใจดู
ใช่ตั้งใจดู
แล้วไม่ได้ตั้งใจดูเพื่อจะแบบจับผิดหรืออะไรนะดูด้วยความม่วนจอยอยากเข้าใจอยากรู้ว่าเขาเล่าอะไรแล้วฝั่งขวาเนี่ยมองเรื่องพวกนี้ด้วยเลนส์แบบไหน
ซึ่งเราก็ได้เห็นเลนส์นั้นแล้ว
เห็นแล้วเต็มตาเลยแต่ว่าน้องตูนมีบทความอะไรอยากเสริมไหมคะ
ก็จริงๆก็มีบทความจากธนงศักดิ์เนาะที่ก็อธิบายถึงช่วงนั้นได้ดีเนาะก็คือบอกว่าข่าวหนังสือพิมพ์ยุคนั้นเนี่ยก็คงเป็นข่าวเศรษฐกิจฝืดเครื่องการปลดข้าราชการออกจากตำแหน่งนับหมื่นในช่วง6ปีในสมัยร.7เนาะการที่ชาวบ้านถูกเรียกเก็บภาษีต่างๆอย่างรุนแรงซึ่งเป็นเสียงแห่งความทุกข์แบบไปทุกหย่อมหญ้าส่วนความโกรธความรู้สึกต่างๆก็คงคุยแบบกระซิบกระซาบเนาะแบบลือกันไปให้เซตในบ้านเมือง ที่เป็นแบบการปกครองแบบรวมศูนย์แบบนี้เนาะคำถามคือทำไมคณะราษฎรยังเลือกระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญทำไมถึงไม่เลือกระบอบสาธารณรัฐซึ่งเหตุผลอาจารย์ก็มองว่ามันน่าจะเป็นแนวทางเดียวกับตอนร.230เนาะก็คือมองว่าเพื่อให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ประเทศไทยเนาะทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าท้ายสุดแล้วคณะราษฎรอะ
เป็นกลุ่มที่ประนีประนอมแล้ว
กับชนชั้นนำอยู่หรือแม้แต่แบบตัวนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยก็มาจากการประนีประนอมเหมือนกัน
คือมันจะกลับไปจุดที่ว่าแบบบทเหมือนที่บทความอาจารย์ประจักษ์บอกแหละว่าคณะราษฎรประนีประนอมแล้วแล้วการประนีประนอมนี้มันก็ส่งผลให้อยู่ในแบบภาพการเมืองไทยทุกวันนี้ภาพรัฐธรรมนูญไทยที่ผ่านมานึกออกใช่ไหมมันไม่ได้แบบหรือจะบอกว่าชิงสุกก่อนหามหรือว่าผัดประหารเลยมันก็ไม่ใช่ไง
ชอบมากที่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับวันที่24มิถุนาคือรัฐธรรมนูญบอลเชวิ
คใครคะบอลเชวิค
ซึ่งวันนี้เราก็ดีใจนะที่อย่างน้อยมีบทสนทนา
คือถึงที่สุดจะมากจะน้อยเราก็ยังโอเคที่มันเหมือนว่าหนังเรื่องนึงมันสามารถก่อให้เกิดบทสนทนาชอบไม่ชอบเห็นด้วยอะไรว่ากันประเด็นไหนที่เราอยากย้ำคือเวลาที่มีคนออกมาแย้งไม่เห็นด้วยหรืออะไรอ่ะฟังหรือถ้าไม่ฟังก็ปิดหนีคือไม่จำเป็นต้องไปประหัตประหารหรือไปล่าใครที่ไม่เห็นต่างไอ้ที่ไม่เห็นเหมือนกันกับคุณอ่ะมันเราอยู่ร่วมกันได้เราแค่ไม่ชอบคนในสิ่งที่เหมือนคุณอ่ะหรือถ้าแบบเราชอบหนังเรื่องนึงชอบอะไรสักอย่างนึงมากแล้วคุณเห็นด้วยคุณก็เราก็คงไม่ไปอะไรกับคุณอะ
ซึ่งมันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของประชาธิปไตยเหมือนกันที่คนที่มีความเห็นต่างกันสามารถคุยได
้เดินรอยตามคำแนะนำของลุงดอนค่ะ
ครับผม
ความแตกต่างอยู่ร่วมนั่นถึงเป็นประชาธิปไตยนะคะ
เราอย่าปล่อยให้ประชาธิปไตยตายเหมือนอนุสาวรีย
์โอเคค่ะสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ
จะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันสัปดาห์หน้าครับ
สัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ